Děkuji za uvedení a pozvání. To je jedno z mála míst, kde můžu přednášet v Bačkůrkách, což se mi strašně líbí. A dneska to bude hodně asi problematický, protože na zítra už počítáme s nějakými obrázky a podobně. Dneska nás vlastně čeká celý ten večer to nejtěžší, říci si, co to je plazma a říci si základní nějaké vztahy a vzorečky, takže se nevyděste, já tam teda na začátek, abych vás nevystrašil, asi 2-3 obrázky dal, ale pak to jeden vzoreček za druhým, které si pokusíme rozebrat a říci, my se musíme vlastně shodnout na nějakém slovníčku pojmů, co se jak nazývá, co je to drift, co je to magnetický tlak, co je to Debajovo stínění a tak dále, abychom se vůbec mohli věnovat plazmatu na slunci, a to bychom začali až zítra. Takže dneska tedy, kdo neumí derivovat, jako by nežil, je tady, kdo umí derivovat, přihlašte se. No, tak já to nějak ošulím. Ale nicméně teda buďte připraveni na nejhorší, já se budu o každém tom vztahu snažit něco říkat, tak abyste pochopili alespoň jeho význam, když nebudete chápat už ty matematické symboly. Snad na tom úvodním obrázku, tady je dráha typické nabité částice v plazmatu a vidíte, že je to úplně něco jiného, než jsme zvyklí u plynů. Tam jsou takový ty cik-cak dráhy, že jo? Tady je to nabitá částice, která reaguje na elektrické, magnetické pole ostatních částic a velice volně se tam takhle plíží, takže třeba říci, co to je střední volná dráha, jako je u plynu, kde je to naprosto jasný, triviální, to je průměrný úsek od srážky ke srážce, tak tady říci střední volná dráha je třeba mnohem komplikovanější. Můžeme třeba říct, že je to průměrná vzdálenost, na které ta částice se odchýlí o 90 stupňů od původního směru, ale ne vše je úplně v plazmatu jednoduché. Tak, na počátek, abyste si nemysleli, že budou jenom samý vzorce, ale oni budou, jak odjedou ty úvodní obrázky. Kde plazma najdeme? Na Zemi, především v kanálech blesků. To je asi nejtypičtější, kde lidé se s plazmatem setkávají. Ten kanál může mít 5-10 cm v průměru. Teče tam proud, dejme tomu 30-40 kA. Teplota v tom kanále může být nějakých 30 000 stupňů Celsia, což je mimochodem asi 5x více, než je na povrchu slunce, takže ty kanály nejsou chladné, jsou zdrojem elektromagnetického záření, dokonce rentgenového záření, což se málo ví, že při bouřkách vznikají rentgenovské záblesky. Nicméně, my se budeme bavit o plazmatu ve vesmíru, jednak tedy přímo v naší atmosféře vznikají polární záře, které souvisí se sluncem, o kterém si budeme povídat. Souvisí tak, že ze slunce sem přichází sluneční vítr, elektrony slunečního větru excitují atmosféru a ta excitovaná atmosféra potom září většinou v čáře kyslíku 557,5 nanometrů, to je ta zelená barva. Ty dolní hrany těch polárních zářích jsou nějakých 70 km vysoko, ty horní hrany jdou až asi do 1000 km vysoko. Budeme se o těch mechanismech ještě povídat, pakliže to stihneme více, ale už tady vidíte, že polární záře nejsou jen doménou naší Země. Můžeme vidět na Saturnu, můžeme je vidět i na Jupiteru. Pokud vám ten Saturn přijde nějaký divný, ne takový ten hezký, jak vidíme na těch astronomických obrázcích z pruhy pásy, tak je to proto, že tyto snímky jsou v ultrafialovém oboru, kde ty polární záře svítí zdaleka nejvíce a vidíme tady vlastně elektrony pohybující se v magnetickém poli. Ze vzdálenějších oblastí je to slunce, o kterém bude primárně řeč. Tady vidíme vlastně siločáry magnetického pole ze sondy TRACE a to, že je to takhle krásně viditelné, je dáno tím, že, jak si ukážeme, doufám ještě dnes, že elektrony kolem magnetických siločár obíhají po šroubovicích a při tom šroubovicovitém pohybu září v ultrafialovém oboru a tenhle ten svět těch elektronů nám vlastně zviditelní ty siločáry, takže my je přímo můžeme takhle vidět. ze vzdálenějšího vesmíru. Toto si všichni ví, co je to krabí mlhovina. Typické vláknité struktury způsobené magnetickými poli, přítomností magnetických polí. Obecně lze říci, že kdekoliv máte kulovité struktury, je to gravitace. Když jsou tam vláknité struktury, tak tam budou nějaká elektrická a magnetická pole, pro které je to typické. Tak a to bylo z těch obrázků všechno, to je poslední obrázek a teď nastane ta tristnější část jednotlivých vztahů. Nejprve, co to je plazma? Plazma vlastně poprvé popsal a tu definici, co dnes nazýváme plazmatem, učinil Irving Langmuir. Je to americký fyzik, který dostal za výzkum plazmatu Nobelovu cenu v roce 1932. A ten v podstatě za plazma považoval cokoliv, co splňuje ty tři body, které jsou napsány vlevo nahoře. Takže za prvé plazma je ionizované prostředí. Co to znamená? Jestliže budu mít jakoukoliv látku a začnu ji ohřívat, tak nejprve bude v pevném skupenství, bude držet pohromadě nějakou třeba krystalickou vazbou nebo něčím takovým. Se zvýšením teploty se tyto vazby poruší, ta látka se stane kapalinou, tam jsou třeba van der Waalsovy vazby, ty se zase poruší, dalším zvyšováním teploty stane se plynem. A když budete nadále zvyšovat teplotu, tak se začnou dezintegrovat atomární obaly. Elektrony z atomárních obalů se tu a tam odtrhnou a stanou se volnými. A to je přesně ten okamžik, kdy se plyn stane plazmatem, kdy se tam objeví volné nosiče nábojů. Takže ta první vlastnost, plazma má volné nosiče nábojů. To je obrovský rozdíl oproti kapalině, pevné látce a plynu. Kapalina, pevná látka a plyn nemá volné nosiče nábojů. Plazma je jediné skupenství, které má volné nosiče nábojů a může reagovat na elektrická a magnetická pole. Obecně předpokládáme, že plazmatem je látka, která je kvazineutrální, to je ten druhý bod. Kvazineutralita znamená, že v každém konečném objemu je stejný počet kladných i záporných částic. Čili my to plazma máme ionizováno, ty elektrony jsou částečně odtrhány z atomárních obalů, ale je tam stejně kladných a záporných nábojů. Nestane se, že by to byl třeba jenom svazek elektronů z nějaké katody, to plazma není, jo? Či musí v každém objemu být stejný počet kladných a záporných nábojů. Tomu říkáme kvazineutralita. A to nejdůležitější pro plazma je ta třetí vlastnost, kolektivní chování. Plazma jako jediné skupenství vykazuje kolektivní chování. To znamená, že když na plazma zapůsobíme elektrickým nebo magnetickým polem, to plazma na to reaguje jako celek. Nereagují jednotlivé částice, každá za sebe. Reagují všechny naraz, jako jeden jediný kolektiv. Jako jeden jediný kolektiv začnou oscilovat, třeba v elektrickém poli. A jako jeden jediný kolektiv dokážou sami ty částice ta pole vytvářet. Vytvářet elektrická i magnetická pole. Čili to kolektivní chování je dvojí. Jednak kolektivně reagují na vnější elektrická magnetická pole a jednak kolektivně sami vytvářejí ta elektrická magnetická pole. Můžeme si představit nějaký impuls, nějakou explozi, která cukne s tím plazmatem. Co se první pohne? Elektrony, že jo? Elektrony jsou, mají menší hmotnost, budou reagovat rychleji. Ty elektrony se vysunou ven, ale v tu chvíli začne působit elektrické pole jontů, které začne tahnout zpátky. A oni překmitnou kolem těch jontů a překmitnou zpátky a začnou vlastně pendlovat sem a tam. To je to kolektivní chování, typické kolektivní chování. Já do toho plazmatu kopnu něčím a ty elektrony se zatřesou, ale najednou jako kolektiv začnou oscilovat kolem těch jontů. Na jednu stranu, na druhou stranu, na jednu stranu, na druhou stranu. Budou oscilovat na frekvenci, které se říká plazmová frekvence a je nesmírně důležitá. Je to jedna ze základních frekvencí v plazmatu. Takže to jsou tři základní vlastnosti plazmatu. Jsou tam volné nosiče nábojů, to je první vlastnost, je to tedy ionizované prostředí, je tam stejně kladných i záporných nábojů, to je druhá vlastnost. A třetí vlastnost, to plazma reaguje kolektivně jako celek na elektrická magnetická pole a jako celek ta elektrická magnetická pole vytváří. To slůvko plazma poprvé použil právě tento pán Irving Langmuir a použil ho v článku Oscillations in Ionized Gases, čili oscilace v ionizovaných plynech, čili přesně tenkrát se neříkalo plazma, byly to ionizované plyny a zjistili, že tam probíhají nějaké oscilace elektronů, ale nebyly to jenom elektronům, používá různé vakuové trubice a měl tam i oscilace plazmatu jako celku. Ve věstníku Proceedings of the National Academy of Sciences z roku 1928 se toto slovo poprvé objevilo. To je obrázek, tenkrát se nekreslily obrázky na počítači jako dnes, to je obrázek kreslený rukou pana Langmuira. A tady vlastně poprvé se objevilo to slovo plazma. A je s podivem, že se to teda strašně rychle ujalo, nicméně dodnes nikdo neví, jak to ten Irving Langmuir myslel, on už je mrtvý, tak už se ho nikdo nezeptá, ale i pamětníci jeho a spolupracovníci, kteří s ním dělali, se v podstatě shodují, že ho k tomu mohli víc buď dva možné důvody. První důvod je ten, že v té době už bylo známo krevní plazma. A krevní plazma, to, které máme v těle, to jsou v podstatě také nabité částice, které přenášejí náboje z jednoho místa do druhého. Takže ho mohla k tomu vést ta podobnost s tím krevním plazmatem. To je jedna hypotéza. A druhá je, že plazma v řečtině, to slovo znamená tvar, forma. A on se zabýval výboji ve výbojových trubicích. A jestli někdo z vás viděl neonovou reklamu, tak to plazma vždycky vyplní celý objem té trubice a může se různě ohýbat. Takže vlastně vyplňuje tvar té výbojové nádoby. Takže to je druhá hypotéza, co ho vedlo k tomuto názvu, k tomu slovu plazma, že ho vedlo ta původní řecký smysl, že je to cosi, co vyplní jakýkoliv tvar a co se dá formovat. Dneska už se to asi nedozvíme a tím, že to nevědí ani ty nejbližší spolupracovníci, kteří postupně umírají jeden za druhým, tak už není šance zjistit teda, která ta hypotéza byla pravdivá. Nicméně v češtině se v průběhu desítek let objevovaly snad všechny tři rody, ale dneska teda důsledně se snažíme používat ženský rod pro to krevní plazma, takže v těle máte krevní plazmu a hovoříme o krevní plazmě, ale na slunci máme to plazma a budeme hovořit o plazmatu. Čili odlišujeme dneska v českém jazyce, co je plazma krevní, to je ženského rodu, a co je plazma ve vesmíru, to je středního rodu. Čili hovoříme o plazmatu s plazmatem, sluneční plazma, to plazma. Tak a jestliže chceme pochopit, jaké síly v plazmatu působí, co se děje tam s nabitými částicemi, proč se pohybují po šroubovicích, proč dochází k driftům v plazmatu, tak klíčem ke všemu je pochopit, co to je skalární a vektorový součin, protože ty síly jsou tam úplně jiné, než běžně máme třeba v gravitační interakci. Takže já bych se zeptal, kdo z vás ví, co to je vektorový součin? Tak pár, jo, zbytku to musíme nějak vnutit, takže já bych rozsvítíme. A takže začal bych tím, co možná také nebude od věci, že jako fyzikové používáme veličiny, které jsou aditivní a intenzivní. A za druhé intenzivní. Tyhle ty veličiny se liší podle toho, zda rostou s počtem částic nebo ne. Aditivní veličiny rostou s počtem částic, jo? Intenzivní veličiny nerostou s počtem částic. Čili zkusme nějaký příklad aditivní veličiny. Třeba hmotnost, ne? Čím větší počet částic, tím větší budou mít hmotnost. Nebo energie. Čím víc částic vezmu, tím větší budu mít energii, třeba tepelnou energii nebo jakoukoliv jinou kinetickou energii. Nebo tepelná kapacita. čím větší oceán použiju, tím má větší tepelnou kapacitu. Nebo teplo samotné, nebo náboj. Čím víc nabitých částic, tím větší mají náboj. A tak dále, nemá, myslím, smysl pokračovat dál. Fyzikové ty aditivní veličiny moc nemají rádi, protože nám příliš nevypovídají o tom, co se v přírodě děje. Máme radši intenzivní veličiny. Takže když místo hmoty k popisu slunce použiju hustotu, tak to je intenzivní veličina. Hustota se neliší s počtem částic. A hustota bude jiná v centru, jiná na povrchu slunce a mnohem lépe se s tím pracuje. Či to je intenzivní veličina. Intenzivní veličina bude třeba elektrické pole, magnetické pole, o kterých tady budeme velice často hovořit. Nebo teplota látky. Teplota látky, jestli máte oceán nějak teplý a vezmete si z něj litr, naberete, tak ta teplota se nezmění. Jo? Teplota nezávisí na počtu částic. Ale teplo ano, to je rozdíl. Teplo je aditivní veličina, teplota je intenzivní veličina. Proudová hustota a tak dále. Čili budeme se snažit používat většinou veličiny intenzivní a ty intenzivní veličiny jsou dost často nejrůznější hustoty. Vy všichni určitě znáte hustotu hmoty, že jo? To je hmota dělená objemem. Ale můžeme mít stejně tak hustotu energie. Energie dělená objemem. Hustotu náboje. Náboj dělený objemem. Hustotu hybnosti. Hybnost dělená objemem. Či ty hustoty se nám budou strašně, strašně hodit, protože doufám, že ještě dneska uvidíme, že tlak vlastně není nic než hustota energie a to je klíč k mnoha procesům třeba na slunci, aby jsme pochopili, jaké tlaky tam fungují. Takže to je takové první rozdělení. A nebo existuje ještě další rozdělení na veličiny skalární a vektorové. Skalární veličiny jsou určeny jedním jediným číslem. Vektorové veličiny mají nejenom velikost, ale i směr a určujeme třemi čísly. Takže mezi skalární veličiny patří třeba hustota, teplota, tlak a tak dál. Mezi vektorové veličiny rychlost, rychlostní pole, jo, kde to určujeme třema souřadnicema tu rychlost. Nebo magnetické pole, elektrické pole, o kterých se tady budeme bavit. A tak dále, to jsou typické, nebo silové pole, nějaká síla, to jsou typické vektorové veličiny. Ty vektorové veličiny, s nimi je příjemné pracovat a zpravidla je popisujeme třemi souřadnicemi. Zvolím si souřadnice x, y a z. Vektor si představím jako nějakou šipku a já teda s kreslením jsem měl vždycky problémy, ale snad se mi zdaří nakreslit, co jsou souřadnice. Takže xová souřadnice je průměr do té xové osy, yová do yové osy, zová do zové osy. Čili obecně takový vektor v bude mít tři souřadnice vx, vy, vz, anebo můžeme psát zjednodušeně první, druhá, třetí, když se nechceme vypisovat z x, y, z. Je jedno, zda osy popisují x, y, z, nebo první, druhá, třetí. Já se podívám z dálky, jestli ten obrázek se povedl nebo ne. Ale snad jo. Já jsem z deskriptivy měl na gymnáziu trojku. Měl jsem naprosto zásadní odpor k té učitelce, ona tam vždycky přišla s takovým obrovským kružítkem, zapíchla ho do té tabule a v tu chvíli jsem se strašně lek, že jo. A už jsem nesledoval výklad a nevěděl jsem, co tam dělá, takže kreslit jsem se nikdy nenaučil. Pojďme dále. Takže, když tak, kdybyste mi nerozuměli, co říkám, tak se mi klidně snažte přerušovat, protože ty počátky právě jsou asi velice podstatné. Takže já se teďko budu chviličku zabývat těmi vektorovými veličinami. A řekneme si nejprve, co to je skalární a vektorový součin. Já bych mohl ten vektor napsat třeba takováto tři čísla, 1, 3, 4, to je typický příklad vektoru, jsou to tři čísla, jo? Je to trojice. Prosím, ještě kdybyste si koupili někdy nějakou učebnici, tak v učebnici, když je to tištěný, tak ty vektory se sázejí zásadně tučným písmenkem. Jenom na tabuli, kde prostě tučný písmenko neudělám, to tady můžu takhle matlat, jak dlouho chci, a stejně až to opíšete, tak z toho nebude tučný. Čili na té tabuli se nad tím dělá ta šipka, jo? Protože na tabuli neuděláme tučný písmenko. Ale v učebnicích to snadno uvidíte. Cokoliv je šikmo vysázený, tak je proměnná. Cokoliv je tučně, tak je vektor. Čili v učebnicích to poznáte velice rychle. Když je to tučné, je to vektor. Když je to šikmé, je to proměnná. Ale tady takhle na té tabuli, tam budeme dělat šipky tak, jak je. Tak, jak je zvykem. A já bych zavedl takzvaný skalární součin dvou vektorů, jestliže vektor A bude mít tři souřadnice A1, A2, A3, vektor B bude mít tři souřadnice B1, B2, B3, tak si zavedeme skalární součin A krát B, a to bude jeho definice, že to bude první s prvním, plus druhý se druhým, plus třetí se třetím. Tak a teď si tu definici procvičíme a zjistíme, k čemu je to všechno vůbec dobrý. Takže na tom není co k přemýšlení, jo? Jestli tomu nerozumíte, tak nejste sami, tomu nerozumí nikdo v tuhle tu chvíli, protože je to jenom definice. Tu definici si vyzkoušíme, jak funguje, něco si z ní spočítáme a pak si dokážeme nebo ukážeme, k čemu je dobrá. Takže pojďme si to zkusit, jak to funguje. Nejprve na něčem velmi jednoduchém, tak vektor A bude mít souřadnice 1, 2, 3. Vektor B bude mít souřadnice 4, 5, 6. A kolik bude tahle ta zvláštní operace, která ze dvou vektorů udělá číslo? Tak to bude první s prvním, 1 krát 4, plus druhá se druhým, 2 krát 5, plus třetí se třetím, 3 krát 6, takže výsledek je 4 a 10, to je 14 a 18, a teď jsem si teda naběh s takovými velkýma počtama. 32, výborně. Tak, prosím, pochopili všichni v sále, jak jsem to spočítal? Jo, není to snad nic složitýho, jenom nevíte, k čemu to je, ale to udělám hnedle za chviličku. Zatím je to na nic, jo? Zatím je to hraní. Zatím jsem první s prvním, plus druhý se druhým, plus třetí se třetím. A teď si pokusíme ukázat, k čemu je to dobrý. Takže, představme si, že opravdu budu mít fyzicky takhle dva vektory. Toto je A, tohle bude B. A já chci zjistit, co to ten skalární součin je. Tak volba souřadnicové soustavy je vždycky na mě. A já se vždycky snažím souřadnicovou soustavu zvolit tak, aby byla co možná nejjednodušší. Takže jak my ji zvolíme? Tak xovou osu si zvolím ve směru toho vektoru A. Tím je jasný, že y-ová osa na ní bude kolmá, takže y-ová osa zatím může mířit takhle, takhle, takhle. Tady všude může mířit y-ová osa. To je moje volba, jak si ji zvolím, to bylo co nejjednodušší. Tak já tu y-ovou osu takhle skloním do tabule. Takže y-ovou osu zvolím tímto směrem. No a zetová osa, na to už mi nezbývá, než že míří směrem k vám. Jo, takže takhle jsem si zvolil osy a tohle to mějte na paměti, že volba os to je vždycky moje záležitost. To si já zvolím, aby to bylo co nejjednodušší. No a jak to bude vypadat s těmi našimi krásnými vektory v těchto souřadnicích? Tak kolik byste řekli, že bude mít souřadnice vektor A? Kolik bude jeho y-nová a z-nová? Z-nová 0, y-nová 0, takhle jsem to krásně volil. A to bude velikost toho vektoru. Tak, či v těle těch souřadnicí vektor A má naprosto jednoduchoučký souřadnice A 0, 0. Mezi těmi vektory bude úhel alfa. A teďko teda se budeme zabývat tím vektorem B. Tak xová souřadnice bude nějaká nenulová, yová nenulová, ale zová bude nulová. Takže zovou jsme odhalili. Teďko kolik bude x yová? Tak, jestliže velikost toho vektoru bude malý b, ten úhel alfa je tady, bude taky tady, tak to bude b krát sinus alfa. Jo, z tohohle toho trojúhelníčku b krát sinus alfa. A tahle souřadnice bude b krát kosinus alfa. Joj, máte pravdu, samozřejmě. Já jsem pod nadšením, že už jsem jedno urval, takže yová je b krát sinus alfa a xová je b krát kosinus alfa. Samozřejmě máte pravdu. Děkuju. Já bych na to hnedle přišel, protože teď si uděláme skalární součin a krát b. Takže to je první s prvním. Kosinus alfa plus druhý se druhým, ale to je nula. Plus třetí se třetím, to je nula. Takže najednou vidíme, co ten skalární součin vlastně znamená. Je to velikost jednoho vektoru krát velikost druhého vektoru krát kosinus sevřeného úhlu. A to je nesmírně užitečné. Je to velikost jednoho vektoru krát velikost druhého krát kosinus sevřeného úhlu. K čemu je to užitečné? Já to smažu a ukážu několik příkladů, k čemu je tohleto užitečné. Můžu už to všechno smazat? Máte napsáno? Tak kosinus, sinus předpokládám, že každý zná. To je úžasná. Tak, první, třeba když budu počítat obsah nějakého takovýhleho čtyřúhelníku a bude mít jednu hranu A, druhou hranu B a ty hrany budou dány jako vektory. Mezi nimi bude úhel alfa. Tak přesně obsah takovýhleho obrazce je A krát B krát kosinus toho úhlu alfa. Když to alfa bude 90 stupňů, máte obdélník A krát B. Když to alfa bude 0, tak nemáme žádnou plochu. Čili AB kosinus alfa. Takže vy vlastně obsah takovýhleho úhelníku můžete napsat rovnou jako skalární součin A krát B. Je to velmi jednoduché. Ale my to použijeme ještě k jiné věci. Někde na základní škole se vždycky učí, co to je mechanická práce. To budeme potřebovat. Mechanická práce je síla krát dráha, ne? Jo, tady je bumý vozejček. Tlačím ho silou F. A tlačím ho po dráze L. tak vykonám práci, která je F krát L. Znáte všichni? Práce je síla krát dráha, jo? A teď to zkomplikujme. Teďko teda ten, kdo za to tlačí, bude třeba unavený a bude se takhle o to opírat a bude tlačit takhle neefektivně blbě třeba dolů. A nebo bude tlačit takhle blbě třeba nahoru, bude malej. Prostě mezi tím směrem toho pohybu a mezi tou silou bude takhle úhel alfa. Ta vykonaná práce bude F krát L krát kosinus alfa. Proč? Když to alfa bude 0, tak dostaneme původní vzoreček F krát L. Když to alfa bude 90 stupňů, no tak nám s tím vozíčkem posouvat nebude a dostaneme nulu vykonanou práci. Alebo si na to prostě sedne a bude si myslet, že s tím popojede a bude tlačit dolů. Tomu nepomůže, že jo? Čili, co se učíte na střední škole, že práce je síla krát dráha krát kosinus sevřeného úhlu. Ono z té síly se uplatní, když bych si to tady pořádně nakreslil, tak z celý týhle tý síly se ve skutečnosti uplatní jenom tenhle ten kousíček. F ve směru té dráhy. A tenhle ten kousíček je právě F krát kosinus alfa. Jo, z té síly se uplatní jenom to ve směru toho pohybu. Ale se znalostí skalárního součinu už víte, že to je velikost jednoho vektoru krát velikost druhého krát kosinus sevřeného úhlu. Čili já tady můžu napsat, že to je skalární součin F krát L. Jo, kde jedním směrem mi působí síla a druhým směrem se pohybuju. To je ten vektor toho pohybu L. Takže ten skalární součin okamžitě můžeme využít k výpočtu práce síla krát dráha, ale ten správný vzoreček je, že je to skalární součin. Je to s kosínem. Tak já nevím, stíháte toky mých odvozování nebo ne?
Já se jenom zeptám. No? Kosinus je 90 stupňů.
Kosinus 90 stupňů je 0.
Takže když tam nahoře je ten sevřený úhel alfa. Ano, ano, sinus to znám, jenom tam...
To je kosinus.
No.
Kosinus alfa.
Když je trojúhelníka, trojúhelníka a dvě strany A a B znám, tak sevřený úhel alfa je 90.
Jo, počkejte, tady beru zpátky, já jsem úplně to beru zpět. O tomhle se bavíme. Tam to mažu, beru zpátky, omlouvám se. To je samozřejmě nesmysl. Já se k tomu vrátím, k tomuhle příkladu, budeme to dělat do třech dimenzí, ale tady to byl úplně nesmysl, tam se to týkalo vektorového součinu. Ale tohle to je jasný, snad s tou mechanickou prací, tam je to síla krát dráha krát kosinus sevřeného úhlu. Tak, pojďme od toho skalárního součinu pryč. My ho budeme potřebovat, já to řeknu dopředu, k některým vztahům. Když budeme mít třeba hustotu energie elektrický, tak to bude skalární součin E krát D půl. Když magnetický, bude to H krát B půl. Tam všude ty skalární součiny budeme potřebovat. V tuto chvíli pojďme na součin vektorový, což je lepší věc a zajímavější. A to je to s tím čtyřúhelníkem, který jsem tady hned na počátku. Můžete brát jako test pozornosti, na kterém jste uspěli. Nicméně, teda zeptám se, jestli všichni z vás dokážou, když budete mít jednu trojici, druhou trojici, vygenerovat ten skalární součin. Jo, první s prvním plus druhý se druhým plus třetí se třetím. Nic víc vlastně na tom není. Vektorový součin to je trochu složitější předpis, ale není nijak zase o moc složitější. Jestliže budu mít dva vektory a budu dělat vektorový součin, tak výsledkem je zase vektor a bude mít složky. První bude A2, B3, méně A3, B2. Druhá složka bude definovaná A3, B1, méně A1, B3. Třetí složka bude definovaná A1, B2, méně A2, B1. Tak, nejprve si řekneme, jak si to zapamatujeme, a pak zase budeme vymýšlet, co to znamená a k čemu je to dobrý, takováhle věc. Na rozdíl od skalárního součinu, kde výsledkem je číslo, obyčejné číslo, tak u vektorového součinu je výsledkem celý vektor. A jak si ten vzoreček pamatovat? Jestliže budete mít číslo 1, od něj přejdete k číslu 2 nebo ke druhé ose, od druhé ose ke třetí ose, tak to uzavřeme, že to bude cyklický, a od třetí osy zase přejdu k první ose. Čili tady mi to pořád cyklí. Chci první hodnotu, tak pokračuju 2, 3 minus obráceně. A po první hodnotě jde druhá, po dvojce jde trojka, po trojce jde jednička minus obráceně. A třetí, po trojce jde jednička, po jedničce dvojka, mínus obráceně. Cyklí to ve všech směrech, ať si to děláte takhle, takhle. Všude máte pořád 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, do zblbnutí. Jo? Či zapamatovat to je snadný. Když si pamatujete ten první, chci první souřadnici, pokračuju druhá, třetí, mínus obráceně. A ty ostatní už z toho vygenerujete. Tak zase pojďme si na jednoduchém příkladu. Ale ještě ho zjednoduším oproti tomu minulýmu, protože ten byl 1, 2, 3, 4, 5, 6, to jsem tady se dostal do problémů. Tak 1, 0, 2 a B bude třeba 2, 1, 0, takhle je to jednodušší. Takže kolik bude C rovno A krát B. Takže složka C1 bude druhý třetí minus třetí druhý. Druhý krát třetí je 0, minus třetí druhý minus 2. Druhá složka. Třetí první minus první třetí. Třetí první to jsou 4, minus první třetí to je 0. A poslední složka, první druhý minus druhý první. První druhý to je jednička, minus druhý první to je nula, čili jednička. Takže můžeme uzavřít, že A krát B rovná se méně 2, 4, 1. Je to trochu složitější než skalární součin, ale je to jenom pravidlo, jak to spočítat, který bude užitečný, jak uvidíme. Tak myslíte si, že to dokážete z libovolných dvou vektorů udělat tyhle ty kombinace? Jo, není to nic nepřekonatelného, vždycky první složka je druhá, třetí, minus třetí, druhá a tak dál, cyklicky. Takže, no.
Já se chtěl zeptat, to jsou v podstatě nějaké předpisy, na které se teda nějak přišlo, že takhle se to má
počítat? No, já to dělám obráceně, že nejdřív vám ukážu ten předpis a pak ukážu, jak se na to přišlo a k čemu je to dobrý. Jo. Stejně jako ten skalární součin, to je v podstatě vykonaná práce, síla krát dráha. Takže já to teďko všechno smažu a začneme se zabývat tím, k čemu je to dobrý a k čemu se nám to může hodit. A začneme úplně stejně jako předtím. Nakreslíme si dva libovolné vektory a budeme hledat jejich vektorový součin. Takže takhle bude třeba vektor A. Takhle třeba bude vektor B. A budu chtít hledat vektorový součin. Takže zavedu si souřadnicové osy, co nejpříjemnější. Takže osu x ve směru A, osu y v rovině tabule, osa z bude mířit směrem k vám. Úhel mezi těmi vektory opět označím alfa. Takže stejně jako předtím, vektor A bude mít souřadnice, jeho velikost bude malé a, 0, 0. A vektor B, stejně jako předtím, bude mít souřadnice, tohle to bude B krát kosinus alfa. A tohle to bude B krát sinus alfa, čili B krát kosinus alfa, B krát sinus alfa 0. Je to úplně totéž, protože už jsem to udělal rychleji. Stejná volba jako u toho skalárního součinu. Nic nového nebudu vymýšlet, už jsem něco jednou vymyslel, že jo, to je ztráta času. A pojďme teď najít ten vektorový součin A krát B. Takže má to být, to je první složka, čili A2B3 méně A3B2. A teďko cyklicky z dvojky udělám trojku, z trojky jedničku, z trojky jedničku, z dvojky trojku a jedeme dál. Z trojky jedničku, 2 méně A2, B1. Dvojky trojku, z trojky 3 po trojku
A1B3.
Ajta, krajta, ale tím to bude špatně celý. Dobrý. Tak jdeme počítat. Druhý krát třetí, tak druhý je 0, třetí je 0, nic. Minus třetí druhý, třetí je 0, takže tady bude 0. Pokračuju. A3, B1, třetí Ačko je 0, tak to už se tím nemusím zabývat. Minus A1, B3 a B3 je 0. Takže taky nula, takže to je jednoduchoučký. A poslední, první s druhým, A, B, sinus alfa. Aha, tady už je to nenulový. A minus v obráceně, a to je zase nula. Takže tohle to je finální výsledek. A ten je hrozně pěkný. Všimněte si, kam mi míří. Tenhle mířil sem, tenhle mířil sem. A kam míří ten výsledek? Ve směru třetí osy. Ten výsledek míří sem. Jo? Čili vektorový součin je kolmej na oba původní vektory. A k tomu se nejčastěji používá vektorový součin, že vám udělá kolmici. Jo? Či vidíte to, že ten vektorový součin, ten výsledek je kolmej na oba původní vektory. Čili to je velmi důležitý, vektorový součin používáme, když chceme najít kolmici. A jak je veliký ten vektorový součin? Tak tady 0, či celková velikost tohohle vektoru, když tady nemá nic, tak bude velikost té třetí složky. Či velikost jednoho krát velikost druhého krát sinus sevřeného úhlu. Jo, čili u vektorového součinu velikost vektorového součinu, když budete mít C se rovná A krát B, tak ve velikostech velikost toho C bude velikost A, velikost B krát sinus sevřeného úhlu. Ano.
Mám to chápat tak, že v podstatě, kdybych udělal grafický výpočet toho výsledného vektoru, jako graficky, tak
to... Ano.
A otočím to o 90 stupňů, je to ten výsledek toho vektorového součinu? Chápu to dobře?
Kdybych si opravdu tady předpočítal tyhle ty všechny kombinace, tak dostanu fyzicky vektor, který je kolmej na ty první dva a takhle přesně dlouhej. Má velikost A krát B krát sinus alfa. Jo? No, jasně.
Já jsem teď pár let ze školy.
A to je dobře, tak...
Když to udělám takhle, tady budu mít teda jeden vektor, druhý vektor, teď bude mezi nima teda nějaký úhel.
Ano.
Jsme se učili ve škole, že vlastně ta výslednice je takto. A je to totéž, když ten vektor vysločí, že tuhle tu výslednici, tuhle hodnotu takhle otočí?
Ne, není to totéž. Ne, to je úplně co jiného.
Je to úplně co jiného.
Tohle totiž není vektorový součin, ale to je součet. Jo. Jo? Čili to ne. Jo. Ale s tímhle obrázkem to souvisí, takže já když tak odmažu tady kousek, jenom ten prostředek. A to je to, co jsem tady začal kreslit, až už jsem předbíhal u toho skalárního. Jestliže tadyhle budeme mít Ačko a tady budeme mít Bčko, tak obsah tohohle obdélníka, nějaký S, to je právě AB sinus alfa. Čili udělat vektorový součin, to vlastně znamená nalíst obsah toho rovnoběžníka nataženého na ty vektory. A směr je kolmej na ty vektory. Jo? Čili vektorový součin nám umožňuje dvě věci. Jednak najít kolmici a velikost té kolmice je přesně stejná jako plocha zaujímaná těma vektorama. Čili to je nesmírně užitečná záležitost. A ještě je tady jeden problém, že jo. Ta kolmice může mířit buď to směrem k vám, anebo směrem od vás, že jsou dvě možnosti. Ale ten předpis, který jsem tady napsal, umožňuje jenom jednu z těch možností, a která je ta správná. A na to je krásný pravidlo, který se vám bude líbit a budete se ho velmi snadno pamatovat. Myslím, že každý v tomhle sále, možná teda tamhle ti mladší ne, ale myslím, že asi taky. Otvírali jste někdy víno, flašku? Asi jo, ne? Třeba rodičům. Když budete otvírat lahve vína s vývrtkou, jo, tak představte si tu vývrtku na víno, škoda, že tady nemáme, tak zabodnu vývrtku mezi ty vektory a pojedu od toho prvního k tomu druhému, A krát B. Kam se točí vývrtka, tam jde výsledek. Jo, pravidlo vývrtky, velice jednoduché. Takže kdybych dělal vektorový součin A krát B, tak tohle teď je vývrtka, točím od A k B, vývrtka jde směrem k vám, jo? Ale kdybych dělal vektorový součin B krát A, tak točím od B k A a vektorový součin jde tam, jo? Čili pravidlo vývrtky, kam míří vektorový součin, tam, kam míří vývrtka. Čili A krát B míří směrem k vám, B krát A směrem od vás. Tak, v tuto chvíli já vás nebudu trápit se skalárním vektorovým součinem, jenom si to zrekapitulujeme. Skalární součin spočítám tak, že udělám první s první plus druhou se druhou plus třetí se třetí a dostanu obyčejnický číslo. Význam toho čísla je velikost jednoho vektoru krát velikost druhého krát kosinus sevřeného úhlu. Užitečný třeba při výpočtu mechanické práce. Vektorový součin, tam uděláme takovýhle divoký kombinace, výsledkem je trojice, zase vektor, ten vektor míří kolmo na oba dva původní a velikost toho vektoru je rovná ploše rovnoběžníku, který jsem natáhl na ty vektory A a B. Tak můžeme od tohoto slajdu, vlastně prvního dnešního slajdu, odejít. Jestli jste z toho zděšený, já jsem si myslel, že budete, tak nebuďte, ono to postupně. Ne, že by to bylo horší nebo lepší, to bude pořád stejný, ale vy otupíte, přestane vám to vadit, že jo. Já když jsem přišel do prváku na vysokou školu, tak jsem byl vyděšený, co všechno mi tam učí, jaká je to hrůza. Ne, že bych tomu pak rozuměl ve druháku, ve třetíku líp, ale člověk otupí a je to už pak jednodušší všechno. Tak. Jestliže se máme bavit o sluníčku, o magnetických polích, elektrických polích a takových věcech, tak musíme striktně vědět, co je to elektrický dipolový moment a magnetický dipolový moment. A pojďme začít tím elektrickým dipolovým momentem. Tak stihneme akorát ten elektrický, magnetický necháme po večeři. Takže elektrický dipolový moment, představte si, že máte spoustu nabitých částic, Každá ta částice má nějaký náboj, Q1, Q2, Q3, Q4. Každá z nich má nějakou polohu, danou nějakým vektorem R4 a tuhle nemám očíslovanou. Aha, tak to bude Q5. R5. Tady budeme mít R2. Rozumíte tomu? Mám soustavu nabitých částic, každá má jiný náboj, každá má je v jiném místě. Tak elektrickým dipolovým momentem nazýváme takovou zvláštní věc. Kdybych chtěl dělat třeba těžiště, tak bych posčítal všechny ty vektory, násobil to nějak hmotnostma, ale když budu chtít spočítat dipolový moment, tak spočtu Q1 R1 plus Q2 R2 plus Q3 R3 plus a tak dál. A tomuhle říkáme elektrický dipolový moment soustavy. Či to je definice, vždycky jsou tři čárky, jsou definice. Čili je to vlastně posčítání nábojů a poloh takhle dohromady. Jo. A ono většinou někde, myslím na začátku střední školy, se učí, co to je dipol. A tam se to učí tak, že jsou tu dva opačné náboje a znásobený vzdálenosti mezi nima. Či pojďme si zkusit ten speciální případ, jestli nám vyjde ten vzoreček ze střední školy. Speciální případ. Budu mít jenom dvě částice. Jedna bude mít náboj plus Q a bude v místě R plus a druhá bude někde, já nevím, třeba tady. Bude mít náboj minus Q a bude mít polohu R minus. Jo, zapomeneme, že máme tisíce částic, jako v reálném plazmatu miliony, miliardy. Budeme mít jenom dvě nabité částice, takhle jednu s plusem a jednu s mínusem. A spočneme si pro tenhle ten případ ten elektrický dipolový moment. To bude hrozně zajímavý. Z celé té řady mnoha členů zůstanou dva. Jeden člen od toho plusu, plus Q krát poloha toho kladného náboje. A pak tam bude člen od toho mínusu a ten má náboj mínus Q a polohový vektor toho záporného náboje. A to je všechno, jenom tyhle ty dva členy. Mám jenom dva náboje, jeden kladný, jedný záporný, žádný jiný tam nemám. Takže když to Qčko vytknu ven, tak dostanu Q krát R plus mínus R minus, či náboj krát rozdíl těch vektorů. A kolik ten rozdíl těch vektorů bude? Tak já to všechno smažu, aby jsme to viděli. Věděli byste, co je vektor, když od tohohle odečtu tenhle vektor? Já to sválně takhle jenom bez těch souřadnic naznačím. Tadyhle je kulička kladně nabitá, aby to bylo co nejjednodušší. A tadyhle je kulička někde záporně nabitá. R minus, R plus. Tak kdybych ty vektory chtěl sečíst, tak to je to, co jste ukazoval, že takhle doplním a to je součet. Když je chci odečíst, no tak ten R minus si takhle přetočím. A je to minus R minus. A teď už, když je sečtu, tak dostanu to R plus minus R minus. Takže takhle si udělám ten. Tuhle tu svini a tohle to je vektor R plus minus R minus. Jo, takhle jsem to překlopil, abych to měl obrácený znamínko. R plus minus R minus. Ale vektory můžu posouvat. Takže to je tenhle. Či to je vlastně vzájemný vektor mezi těmi náboji. A to je ten notoricky známý vzoreček ze střední školy, že mám kladně nabitou částici, záporně nabitou částici, mezi nimi vektor D a dipolový moment je Q krát vzdálenost těch nábojů. Tenhle vztah jste asi viděli někde, myslím, že jste to někde na střední škole učili, já už dneska nemám přehled, co se kde učí, ona ta výuka jde do prdele, takže těžko odhadnout, ale dřív se to učilo na střední škole, že dipolový moment je náboj jeden kladný, jeden záporný, krát vzdálenost mezi nimi. Zná to někdo ten vzoreček? Jo, měli jste to někde, že se to učí, já nevím kde teďko, ale... Ale ten skutečný, správný vzoreček je, že vezmete první náboj, vynásobíte jeho polohou, druhý jeho polohou, třetí jeho polohou, plus a tak dál. Máte třeba pro milion částí dipolový moment, jo? Pro milion částí. Tohle je speciální případ takhle pro dvě. Jedna kladná, jedna záporná. Tam vám to vyjde náboj krát vzdálenost mezi nima. Tenhle dipolový moment je strašně důležitá záležitost, protože když vy na to plazma zapůsobíte nějakým polem, tak ono se začne polarizovat. Oni ty kladný záporný náboje se začnou různě vychylovat a to plazma získá tenhle ten dipolový moment. Ale my už víme, že fyzikové mají strašně rádi intenzivní veličiny, ne aditivní. A teďko zkuste odhadnout, jestli ten dipolový moment je aditivní nebo intenzivní. Jestli s počtem částic roste nebo ne. Já vám připomenu ten vzoreček, dipolový moment je první náboj, první poloha plus druhý náboj, druhá poloha plus třetí náboj, třetí poloha a tak dál. Tak je to, roste to s počtem částic nebo neroste?
Že to je intenzivní veličina, protože pokud to plazma má v nějakém konečném objemu, je neutrální.
To jo, ale já můžu spočítat třeba dipolový moment elektronů, klidně. Jo, takže je to aditivní veličina. Je to aditivní veličina, jo. Tak si z toho uděláme intenzivní, označíme ji písmenkem velkým P. A celý tenhle ten součet vydělíme zkrátka objemem, ve kterým to počítáme. Jo, hustota dipolového momentu. A to je klíčová veličina, říká se jí polarizace. Už nás jste to někde viděli. Či polarizace není nic než hustota dipolového momentu elektrického. Stejně tak si za chviličku, teda po večeři, zavedeme magnetický dipolový moment a magnetizace je hustota magnetického dipolového momentu. Čili ta intenzivní veličina, která nás bude těšit a zajímat, je hustota dipolového momentu vydělený objemem. Říká se tomu polarizace. Předběhnu před tou večeří, možná někde na střední škole jste viděli takový ty vzorečky D je epsilon 0 E plus P. Viděl to někdo tenhle vztah? Předbíhám. Kdo ho viděl? Jo, já nevím, někdy se to učí, ale mám pocit ještě, ne? No už ona ne. Tak tohle je ta polarizace, jo? To je ta hustota dipolového momentu v tomhletom vzorečku. Ale to uděláme po večeři, takže tady bych asi skončil. Já vám tam promítnu, abyste věděli, co vás čeká. Takže to byly ty obrázky, abyste se namlsali. Tady začala vážná práce, skalární a vektorový součin, který budeme potřebovat dál. Tady jsme si zavedli elektrický dipolový moment, zavedeme si ještě magnetický dipolový moment, stejně tak jako polarizace je hustota elektrického dipolového momentu, tak magnetizace je hustota magnetického, to budeme všechno dělat. No a tím si budeme schopni zavíst pro elektrický pole dva vektory, D a E, pro magnetický taky. A v tu chvíli už se můžeme bavit o elektrickém dipolu, magnetickém dipolu, když víme, co to je dipol. A můžeme se bavit o tak úžasných věcech, jako je hustota elektrické energie. Takže tady máme skalární součin, máme tady ten vektor E, ten vektor D pomocí té polarizace. Můžeme se bavit o hustotě magnetické energie, ale ukážeme si, že hustoty energie jsou tlaky, takže se můžeme bavit o tlaku hydrostatickým, elektrickým, magnetickým, tlaku látky. A v tu chvíli už třeba budeme vědět, proč ta sluneční skvrna je tmavá, protože na ten tlak látky se dostane míň, proto je tam nižší teplota, protože část toho tlaku je v té magnetické podobě, v tom magnetickém poli. Čili cíleně se snažím, abyste dekodovali tyhle ty vzorečky od elementu, od té tečky, od toho skalárního součinu postupně přes rozdíl mezi tím H a B. Je to cesta dlouhá, trnitá, ale chci, abyste rozuměli těm základním pojmům. Tak. No a pak budeme se muset zjistit, jak se pohybují nabité částice a porozumět pohybové rovnici, a tam je právě ten vektorový součin, čili proto jsem dělal ten vektorový součin, aby jsme pochopili, jak se pohybují nabité částice v magnetických polích. A když tohle to pochopíte, tak budete rozumět už tomuhle tomu obrázku, co se tam děje, jak ty částice se pohybují, proč se odrazí efektem magnetického zrcadla, proč driftují kolmo na siločáry, proč obkružují podél šroubovic. Či odpovědi na tyhle ty otázky jsou všechny bohužel v těch skládních vektorových součinech, takže tím jsem začal, byť to asi nebylo příjemný, byl to takový skok do ledové vody. Takže víte, že pak už jsou tam nějaký obrázky, že už tam není příliš vzorců, no tu a tam. OK, tak to bylo, abyste viděli, co vás čeká po večeři.